aŭdas prelegon verkitan kaj legitan de doktorino Heidi Bauer.
Jam plurfoje mi raportis al vi pri la verkoj de la du mondfamaj svisaj dramoverkistoj Friedrich Dürrenmatt kaj Max Frisch. Sed mi ne kredas, ke mi je unu el tiuj okazoj iam menciis la fakton, ke en nun tempa Svislando fakte vivas tre multaj aliaj dramoverkistoj, pli junaj, kies verkoj estas prezentataj en niaj teatroj kaj parte en tiuj de la germanlingva eksterlando. Tiujn sukcesojn la aŭtoroj dankas ĉiukaze al la temoj, kiujn ili pritraktas, temoj kiuj koncernas ĉefe aktualajn problemojn. Mi elektis la aŭtorojn, kiujn mi volas konatigi al vi sur la bazo de tiuj temoj. Ĉar pri la kvalito de la koncernaj teatraĵoj la opinioj multe diferencas, kaj estas malfacile jam hodiaŭ decidi, kiuj validos daŭre. Do mi elektis kvar aŭtorojn kaj mi komencas kun Thomas Hürlimann kaj lia unua teatraĵo kun la titolo La avo kaj la duonfrato. Malgraŭ ke la enhavo gvidas nin al la lasta mondmilito, ĝi restas aktuala, ĉar la sinteno de certaj svisoj vidalvide de la danĝero farigi mem victimoi de la nazisma aggressemo, estas ciam de nove discutata. Hürlimann, nun 34 jara, riprocias alla gepatra generatio che gi preferis opportunismon al sincera sinteno cae curagia agado. La teatrajo estas quasau seismografo de tiu sinteno dum la 6 jara milito. Jen la concreta enhavo. En svissa villaggio, tutte proxima alla germana limo, aperas fuginto, kiu raccontas che li estas duan frato de Hitler, cae sendita de la dictatoro. Jen la calculo de la enlogiantoi. Se la venco de Hitler estus certa, oni devus tracti la fuginton bone, case che li vere estas la duon frato, malbone case che li estas nura judo. La exacta contrauo validas por la malvenco de la nazismo. Tiui speculadoi donas impreson de construajo, sed la autoro successis paci la pensoin en nebulan quasau hantatan atmosferon, kiu esprimas la malcerton kiu regis en la popolo de tiu lima regiono. La fuginto estas kaŝita en la cabano, en la cabanoi de banejo, kiun gardas maljunulo, generale nomita la avo, pro tio la titolo. Tiu teatrajo estis presentita en Zürich, Basel, Vieno kai en germanai urboi. Hürlimann estis criticata inter aliai de sia propra patro, estinta federazia ministro, kiu servis dum la lasta milito kiel officiro kai pro tio vidas tion malfacilan tempon el la vidpunkto de la resistema armeo. La filo vivas hodiaŭ en Berlin-Kreuzberg, facto quiu en si mem montras la malconsenton cun lia patrujo. Vere actualain problemoin de nia lando pritractas en la teatro Heinz Stalder, instruisto en Lucerna villaggio. Lia unua verco, nomita Pestalozzi, en quiu li montras la malsuccesson cae sequantan sen esperon de instruisto, ne placis alla publico. La dua teatrajo pritractas temon pri quio la ciutaga gazetaro superfluas, nome la fuscigon de niai paesagioi per la autostradoi, la ruinigon de la camparo cae seque de la camparanoi per sen fina cae sen pausa construado de domoi cae domegoi, el quio profitas nur certai sens scrupulai speculantoi. En la teatrajo Lerchenfeld, la lucto inter la camparano ca la entreprenistoi finicias per la venco de citioi. La camparano frenesigas cae detruas en attacco de colerego sian tutan havajon. Tiu tragedio multe impressis la publicon. En alia teatrajo, nomit lau la villaggio Fischbach, cae verkita in svisgermana linguo, ni conaticias cum camparana familio, cio ne possedas farmon, sed laboras ciel farmistoi, sed ne plus povas existi, char la rendimento pli cae pli malgrandicis post la vendado de tero per la possedantoi. En la centro de svisai problemoi staras adia same ciel en aliai europae landoi la ecologio. Exemple la disputoi inter la chemia industrio, cio ebligas grandain recoltoin, sed causas dangeroin alla huma sanezzo. Pri tiu tuta complexo creis tre amusan ironian comedion alia svisso nome Urs Wittmer, cio same ciel Hürlimann vivas precipe en Germanujo. La titolo de tiu comedio estas La Nova Noa. Wittmer presentas al ni agriculturan scienculon, kiu faras expertizon por chemia fabriko, en kiu li pruvas, ke iuj damaĝ pesticidoj ne estas danĝeraj por la homo, sed li mem obstine rifuzas manĝi salaton traktitan kun ili. Li kaj sia najbaro, posedanto de vitejoj, representas en tiu parabola farso la homojn, kiuj agas kontraŭ la naturon, dum ke la edzino de la profesoro kaj mistera gasto, kiu estas vestita kiel pastro, sed ne volas diri sian nomon, simple fidas al Dio, kiu kreis la naturon kaj ne bezonas fuŝantojn, kiuj celas usurpi ĝin. Dum la amuzaj kaj absurdaj agadoj pluvegas sen interrompe, kvazaŭ diluvo, kaj la bela domo de la profesoro estas en danĝero esti inundata. Sed subite aperas alia mistera homo, kiu prezentas sin kiel la nova Noa, kiu venas serĉi du homojn sur sian arkeon. Oni nun pensus, ke la pastro kaj la virino kiel kredemaj homoj estus elektitaj. Sed la du viroj plenaj de timo forŝtelas sin kun Noa, kiu estas miopa. Tamen la restanta paro ne pereos. Kontraŭe, ili estas komenco de nova homaro, kiu savos la mondon fariĝintan tro komplika per firma espero kaj optimismo. Tiu fantazia farso estis akceptita kun granda aplaŭdo. Alia tre sukcesplena aŭtoro svisa estas Lukas V. Suter, kiu estas nur 27-jara kaj jam ricevis literaturajn premiojn, ĉefe por sia teatraĵo La Ĝardeno de Schreber. La protagonisto de tiu verko ne estas la kreinto de la ideo ebligi alla urbanoi exterurbain giardenoin, nome la Schreber giardenoi, sed uno eliai filoi, kiu estis nerv malsana, kai verkis libron pri sia malsanezzo. Suter dramigis tiun libron, kai kreis ege interessan, sed samtempe timigan portredon de megalomaniulo.
Mi audis prelegon de doctorino Heidi Bauer, profesia teatra criticistino pri la actuala drama verkado de junaj svisaj aŭtoroj. Atentu ke hodiaŭ estis la lasta elsendo laŭ la somera sendprogramo, ĉar proksiman semajnon ni havos vintran tempon, ke tiam niaj elsendoj okazos unu horon pli frue. Gis reaudo.